Ýer adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 30-njy dekabry hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar günnelige şun programmamyzda. Türkmenistanda ýylaty dümege garşy tanjym edilýär we hatda işgärler işden kowulýar. Marda satuwa çykarylan gyt haritler ýene nowatdaky adamlaryň ählisine ýetmedi. Gepleşiňizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Serhetsiz reportyorlar guramasy şu ýyl jurnalistike işi sebäpli 50 adamyň öldürilendigine, Owansanyň we Pakistanyň metbuat hünärmenleri üçin iň howply ýurtlaryň arasynda galýandygyny aýdýar. Dünýäde öldürilen şol jurnalistleriň aglaba köplügi korrupsiýa, guramaçylykly jenaýat ýa-da daşky gurşaw meseleleri ýaly temalary derňändikleri üçin bilkaslaýyn öldürildi diýip, düýbe Parijde ýerleşýän metbuat adatlygyna gözegçilik edýän guramanyň 29-njy dekabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. Gurama şu öldürilen jurnalistlerin umumy sanynyň 2019-njy ýyldaky görkezijiden ýagny 53-den az bolandygyny, ýöne şu ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli wakanyň bolýan ýerlerinde az jurnalistiň işlendigini hem aýtdy. Maglumata görä Meksika metbuat işgärleri üçin iň howply ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda şu ýyl 8 adam öldürildi, hususan da neşe gaçakçylar bilen siýasatçylaryň arasyndaky baglanşygy öwrenýänler we derňeýänler howp pasynda bolmagynda galýar. Beýanata görä şu ýyl Irakda 6 metbuat vekili öldürüldü. Munun bilen bagly hiç kim jedalandyrylmady ýa-da çynlykka derňelmedi. Owansanda da 5 metbuat işgärinin öldürilmegine sebäp bolanlar näwelli bolmagynda galýar. Rusiýanyň suwdy Gadagsanyň BTA bankynyň gaçakçylykdaky öňkü başlygy we oppozisiýa syýasatçysy Muhtar Ablyazow ogurlyk aýplamalarynda gaýwana ýagdaýda 15 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Ablyazow bu aýplamalary reddedýär. Moskwa Tagansk etrap gazeti Ablyazow aýdylmagyna görä 2006-2009-njy ýyllar aralygynda 58 milliard rubl, ýagny 790 million dollary ogurlamak baradaky jenaýat işinde günäl tapandan soň 29-njy dekabrda hüküm çıkardı. Bu iş onça güne kärlenýänlerin yeni dördüsü BTA bankynyň öňkü işgärleri gaýwana ýagdaýda sud edildi we değişiklikde 10 ýyl bilen 13 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum edildi. Derňewçileriň bellemegine görä Ablyazow Russiýada maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge gönükdirilen çylşyrymly schemalary işläp düzdi. Bu bolsa oňa BTA bankynyň köp mukdarda maliýe serişdelerini ogurlamagy mümkinçilik döretdi. 2009-njy ýyldan bäri Ýewropa da ýaşaýan Ablyazow şuňa meňdeş aýplamalar bilen Gazagstan we Ukraina tarapyndan hem gözlenýär. Ol bu aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdyp reddedýär. Fransa sürgün edilen oppozisiýa liderine 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda syýasy gaçwatalga berdi. ABŞ-nyň Tennessee ştatynyň derňewçileri henize Rojdestwo bayramynda Irden Nashville-iň merkezini sarstyran bomboçynyň ölümine sebäp bolan we taryhy binalara uly ziýan ýetiren partlamanyň sebäbini gözleýärler. Derňewçiler bomboçynyň 63 ýaşly Anthony Quinn Warner diýini we partlamada ölendigini aýtdylar. Warner partlamany meýilleşdirendigini we özünü öldürmek isleýändigini görkezýän sutnamalary galdyrdy. Ýöne onuň açaçan sebäbi nämälim bolmagynda galýar. Joe alars deyip umid ediyariz. Kevaq bu mümkün del deyip sülçü David Rausch 28-nji dekabrda NBC telekanalyna beren maglumatynda aýtdy. Warner şu aýyň başynda pensiýa çykmadan ozal Nashville-däki emlak kampaniýasynda kompýuter geňişçisi bolup işleýärdi. Häkimetler onuň ýeke özüniň hereket edendigini ynanýandyklaryny hem belleýärler. Agdalýan partlamada 3 adam yaralandy. Moskva şehir kadeti Interrao Energiya kampaniyasının önkü yerine yetirici müdiri Karina Tsurkanı Moldova içalçılık etmek ayplamalarında günel tapıp 15 yıl azatlıktan mahrum etti. Ol bu ayplamaları reddediyar. Kadet işinin gizliğin edilmek sebeple yapık kapıların anırsında geçirilen suut dinlenşinden son Tsurkanın aklı uçları. Tim 29 hukuk toporunun ağzaları bu kararı şikayet edeceklerini aittılar. Bugün şüphesiz Rus adalatının qara sahipası hükmünde tarihe girer. Bir biyuna adam, men sözlerime cevapkar, 15 yıl adatlıktan mahrum edildi deyip, Turkan'ın aklı uçlarının biri Ivan Pavlov aittı. Turkan 2019 yılın iyun ayında Rusya'nın esası hopsuzluk kulluğu FSB tarafından tutsak edildi ve adı aydılmadık daşarı yurda içalçılık etmekte ayplandı. Turkan bu ayplamaları absurd yağını bolusuz deyip atlandırdı.